Bueno, eta ohiko formatoan jarraitzen dugu, Kale Gorrian saioaren denboraldi berrian, tertuliarekin hasiera emanez bigarren zati honi egunero, eta joan den ikasturteko hainbat lagunen konpainian esango dugu, horietako bi gaur gurekin, gaur zortzeko kazetaria, Amagoia Mujika egun hon, eta ongi etorri.
Bai, berdin.
Ongi uda.
Bai, uda oso ondo.
Buelta ez
eta
hain ondo.
Buelta, bueno, erabaki dut aurten, saiatuko naizela, hori dramari gabe, dena ondo, ez? Lehen oso ondo eta orain ondo.
Bueno, eguraldiak ere laguntzen du pixka
bai,
bat,
hori,
eta horri eutxiko digu. Eta Grazi Etxebere erizaina telefonaren bestaldean, ongi etorri zuri ere, Grazi?
Bai, egunon.
Eta zer moduz?
Ongi, ongi, udara orain aste.
Bueno, eta aukeratzeko, aprobetxatzeko aukera izan ezkero, ba aurrera, hori eutxiko diogu. Bueno, ikasturte hasiera, hezkuntzari begira ondoren jarriko garela aurreratu dugu, baina zaintzari begira jarriko gara orain zuek biekin. Guraso bezala Magoia oporrak, aurrenak eta gurasoenak uztartzea ez da askotan erraza izaten, ez eta eskola hasiera ere, egokitzapenak eta abar, eta zer esan instituzio gainera ez badute gehiegi laguntzen, kontziliazioan edota familia eta lanaren uztarketan, esango dugu ba, Lakuako gobernuak hartutako erabakia, laguntzak murriztea kontziliazioari dagokionean, bueno, zer pentsa ematen du, eta gauza bera ere Grazi esango dugu zuk akaso gertuagoa duzuna, zaharren zaintzari dagokionen ere, ba hor dago besteak beste Euskal Autonomi Erkidegoko, bueno, mendekotasun legea, eta eragina duena hiru herrialde hauetan, 8 urte txandara dara mazkiena eta erabiltzaileen aldetik ba gustora ez eta bueno ba legearen jatorrizmuko asmoak ere ba desitxuratu direla ere ba hori ere salatu izan dute. Esan bezala zaintzari buruz arituko gara gaurkoan bereziki zahartzaroari begira jarrita, baina lehenik eta behin hausnarketa bat ere eskatu nahi nizuen Amagoia kaso guraso bezala ere zenbat ordu zenbat esfortzu zaintzari eta gero hori ikusten alda instituzioen aldetik islatzen alda.
Bueno, nik aste honetan kontziliazio neurrietarako dirua bukatu dela irakurri eta gelditu nahi zotz, ez? Iruitzen zait, bueno, zaintza azken finean gure bizitzako zutabetako bada, ez? Orduak eskaintzen dizkiogu, irriak sortzen dizkigu, burua usteak ere, maiz, eta gero konturatzen ez instituzioen begietara, ba ez dala horrela. Hitzetan bai esaten dute, ez, marra gorria hor dagola jarrita, ez? Bueno, zaintza edo kontziliazioa, familia bizitza, baina gero benetan neurriak hartzen dituztenak ez dijoaz norabide berdinean, ez? Ordu hori, politikoki zuzenaren bidetik bai, baina gero neurriak hartzeko orduan ez eta ustete, bueno, izan beharko lukela gure gizartearen zutabetako bat. Gaina ikusita gero eta arazo gehiago daudela zaintzaren inguruan, ez? Gizartea aldatu dala eta lehen igual etxeko kontua edo ingurukoen kontua zena, ba orain gizarteko arazo larrienetako bat da. Bai aurren kasuan eta batez ere adinekoen kasuan eta ustet oso serio hartu beharreko kontua dela ze guztion bizikalidadea horren baitan dago, ez?
Mm-hmm. Zaintza adinekoen kasuan baita ere esango dugu gero eta gizarte zaharragoare badugula, urtetan gero eta gehiago bizi gara, gero eta gehiago bizi nahi dugu gainera eta zer esan zahartzaroari eta horrekin lotutako zaintzari ematen ote zaion baduen garrantzia eta datu bueno, kezkagarriak ere jaso ditugu azken egun hauetan, joan den astean zehazkien zuzen, Bizitzen Fundazioak azaldu zuen 13.000 adinekok tratu txarrak jasatzen dituztela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuak dira, ba, tratu txar gehienak etxean izaten direla, ondorioztatzen zuten inkesta horiek, naiz eta zaharretxe eta eguneko zentroetan ere badauden kasuak, baina gehien bat familia giroan ematen direnak, eta hori guztia nondik ote datorren, Grazi, zu nola ikusten duzu, gertuko realitatea zuretzat ere?
Bai, nuri datorren, badira arazo asko, ez? Etxean ere zaila da pertsona bat mantentzea, zuk bali mazaude lanean, laguntzarik ez baduzu kanputik, zahetxetan berdin, gero da ere tratu txarra zeri deitzen zaion, ez? Adibidez, oetik ez erortzeko jarri berri badin badituzu bajiek edo nola da hori saetxetan zerbait edo pertsona bat dagoenean sofa batean jartzen badiozu bera aurrera ez erortzeko zerbait soka moldeko bat horri ere deitzen zaio tratu txarra. Orduan tratu txarra neurtu behar da ere zenta batzutan oetik ez erortzea, egan nahi du hanka ez apurtzea edo espalda ez apurtzea. Odan, tratu txar hori, ari da ere pixkat eromena bihurtzen. Zahetxe batean, mediku batek hiru hilabetero berritu behar du bere protekzioa, gaixo bati edo txar bati protekzioa zartzeko baimena ere berritu behar du hiru hilabetero. Odan, ari da ere kanpoko jendea ari da ikusten tratu txarra edo zoin, ez dakit, nik ikusten du tratu txarra badago, baina badago ere protekziorako sendimendua. Eta pertsona bat oetik ez erortzeko protekzio bat zartzea, niretzako ez da tratu txarra. Tratu txarra da jende gutxi egizatea, bera hartatzeko, bera jarritzeko, berari jatera eramateko, berari demora ona pasarazteko, hori bai tratu txarra dela. Eta orduan, hor bada izu errizko gogo eta egiteko, tratu txarra zer den, eta gero tratu txar hori nola konpondu dezakegu, baina alde batetik ezin da presupuestoak jeitsi, eta jende gutxiago izan gaixoak zaintzeko, eta tratu ona izan, hori ezin da. Hor bada zerbait aldatu behar duguna.
Bai, erabat ados, ez, graxirekin, ez, nik uste ideia hortan, ez, azpiegitura publiko txukun eta kalitateko bat behar dala zaintza ziurtatzeko. Gero nik hemen, ez dakit, inguruan ikusten detenaz eta adineko pertsona bat mendekoa dena etxean daukazunean, zaintza askotan oso gogorra izaten da. Asko desgastatzen du, tristura ematen du, oso karga handia da, ez?
Eta kontraesanak baita, norbere buruari.
Bai, nik uste hor badagola batetikan sartu digutela, igual guri ez dakit, gehiago gure aurreko belaunaldia eta batez ere emakumei, ba, zaindu beharraren, ze hori, ez? Zaintzaile izan beharraren kondizio hori, eta gaina zaintzaile pues, mugagabe, eta zure ama edo aita etxean euki beha, edo osaba, edo izeba, edo lenguzu urruneko bat, edo ze beti iristen da, ez? Norbait zaindu beharra, eta zaindu beharra limite guztien gainetik, eta zaindu beharra, eta gaina gaizki sentitzea askotan, ba, pentsatzeagatik, bueno, ba, eguneko zentro batera eramango detordu batzutan, hori ere badago pixka bat, hori inguruan ikusten dugu. Nik ustet horri buelten mon behartzaiola. Ustet azpiegitura publiko txukunak eta kalitatekoak eta konfiantzazkoak izan behar ditugula zaintza hori antolatu ahal izateko. Ez izateko dena familiaren gainean, bueno, ja gaina ikusita dago, ez, azkenen urtetan ezinezkoa dala askotan. Inungo kontzientzia txarri gabe usteko profesionalen eskuetan, graxik esaten duen bezala, ze profesionalak dia, batzuk hobeak eta besteak txarra bat, baina alor guztietan bezala, profesionaleten eskuetan usteko, eta horrek ere, zuri karga bat kentzen dizun neurrian, nik uste zauden orduetan ere hobeto egongo zehala. Ze desgaste psikologikoa eta fisikoa handia da adineko pertsona bat zaindu beharrean, ez? Ordu nik uste batetikan aldaketa hori, baina hortarako noski euki behar dugu sare bat, publikoa, txukuna, kalitatekoa, denon eskura dagoena ekonomikoki ere, ze hori ere ez da hola izaten, eta ordu horri guztia buelta bat eman behar zaio. Eta berrizgoaz berdinera, ez? Erakundeek eta gobernuek oso serio hartu behar duten kontua da, eta ez da gertatzen.
Hala ikusten duzuzuk ere, Grazi, gobernuek eta instituzioek hartu beharreko ardurare badela zaintzaren eremua.
Bistan da, haiek egin behar lukete, eta, bueno, lagundu etxeko eri, eta ikusten dena gehiago da, erakunde publikoek egin beharra, egiten ari direla erakunde pribatu batzu, antolatzen etxean mantentzea edo zentro batzu, etxean mantentzea antolatzen, sozietate pribatu batzuek, baina dirua egiteko, orduan ba, sozietate pribatu batek dirua egin nahi badu, ez dut uste berak ere ongi zainduko duen edo pertsona hori. Eta beste gauz bat, etxean egoteak edo etxean mantentzeak ez du derrigorrez esan nahi pertsona heldua hobeto dagoenik edo zoriontsu dagoenik, eh? Zeren eta zentroetan ere oso ongi pasatzen dute askotan. Beren adinekoa dituzte, beren preokupazioekin, beren bizi kontuak konpartitu ditzakete, etxean aldiz, bizi guzia pasatu duzun pertsona batekin, iristen da momentu bat, nun ez duzun gauz asko esateko, eta etxean egotek ez du esan nahi, zoriontsuago zaudenik, etxean zaudelako.
Bai, akaso aurreiritzi asko hor oraindik hautsi beharrekoak eta irauli beharrekoak aipatu duzu zulen Amagoia emakumearen figura, emakumea dela oraindik orain bezaintzaren ardura nagusia hartzen duena, baita helduen kasuan ere eta hain zuzen mendekotasun legearekin lotuta ere aipatzen zuten ba nola emakume zaintzailearen rola indartu egin duela lege honek eta zaintzaileak zaintzaile izaten jarraitzera ba behartu egiten dituela nolabait eta bueno, ea zein emakumeek esaten duen, ba nekatuta dagoela, diru laguntzari uko egin nahi diola, eta mendeko pertsona egoitza batera bidali behar dela, ba hori askotan kosta ere egiten dela esatea eta aitortzea. Edo zein kasutan, zartzaroari buruz ere ari gara, aipatu ditugu tratutxar horiek, joan den astean salatutakoak, eta aipatzen zenuen grazizuk ere, ze tratutxar askotan zehaztu behar izaten dela, zer den tratutxarra zerrez, baina askotan aipatzen da baita ere adinekoak edo zaharrak, bueno, zaharritzak ere baditu bere konotazio negatiboak, baina askotan infantilizazioare badagoela, adineko pertsonak aurren moduan tratatzen direla eta horrek onik ere ez duela egiten, adinekoak ba aurre ere bihurtzen dituela eta hori ba instituzioetatik batzutan ere bultzatzen dela. Gema Perez Rojo psikologoak ere udako ikastaroetan zion, ba askotan instituzioetatik ba esaterako adinekoak gizarte lan gile batek, ba kasu gehiago egiten diola, haren familiari adinekoari berari baino. Askotan, bueno, horrek ere badu bere eragina tratu txarrak aipatzen ditugunean.
Bai, egia esan hori ez, adinekoak aurrak bezala tratatzearen joera hori nik uste oso nabarmena dela. Esaten da, ez, bizitzaren hasieran eta bukaeran ba, gauza batzutan berdindu egiten gehala, ez? Baina nik ustet, ikusi beharko genukela, berdintzen gehala, nik pentsatzen dut. Umeek bizitzaz ezer jakin gabe badaukate begirada bat oso garbia eta oso inusentea eta oso zintzoa. Eta askotan zarrek bizitzaz asko jakinda berriro daukate begirada berdin hori, ez? Berreskuratzen dute. Ze hainbeste ikusi dute badakitela zer den garrantzitsua eta zer ez. Nik ustet, inbarko genukela ikasi adineko jendeaz, eta entzun haiek esaten dituztenak, eta uste dut gure gizartea galdu dula adinekoak entzuteko gaitasuna. Eta oso gizarte xelebrea da gurea, ez? Ze eriotzari bizkarra ematen dio, baina eriotzaren alternatiba bakarra dan zartzaroa arbuiatu egiten du, eta ez du ondo tratatzen, eta ez da ondo ikusitako adintarte bat, edo inorrek ez du zarra izan nahi, ez? Eta uste etorri buelta bat eman behar zaio. Nik zarra izan nahi dut, nik nahi zar jakintxu, sano, irribarretxu bat izan nahi dut, ez? Kalidadeko bizitza batekin. Eta atzo bagai hau prestatzen eta topatu nun hor interneten oso manifestu polita, ez? Manifestu atxoa gure arena. Eta bukaeran, bueno, oso gauza politak esate ditu, baina bukaeran esaten zun zarra naiz, baina hori ez da naizen gauza bakarra. Eta ziurraski ez da nagusiki naizena, ez? Aurreko adinetan bezala gauza asko naiz ni, nire adinekoa izateaz gain. Eta iruditzen zait, hola, orokorrean badagola zartzaroaren inguruko begirada oker bat. Eta ikasi beharko genukela, gure aurrekoek bere zaharrei begiratzeko zeukaten begirada hori berreskuratzen, ez? Ba, asko dakienaren asko bizi duenaren papera, asko dakienaren begira da, eta hori baliatu. Eta zaharrengan, edo adinekoengan, bueno, zaharra erabiltzen dut, ez diot konnotazio txalek ikusten. Hori ez zuk esan ez du konnotazio, ba ez zergatik, ez? Zergatik izan behar du konnotazio txarra. Baina bai, berrez, nik uste torre aldaketa kultural bat behar degula berriz ere.
Grazizuk zaharritza aldarrikatzen duzu.
Nola?
Ez, nion zarra genion konotazio negatiboa hartzen duela zerbaitegatik akaso, baina zuk zaharra edo pertsona adinekoa bueno, aldarrikatzen duzu pertsona aktibo bezala.
Bai, eta zartzea da ez hiltzea. Ez dugu hil nahi, orduan behar da zartu, ez da hori este remedioik. Eta aldatu behar dugu begirada zahari dugun begirada, buruz dugun begirada inutil hori. Zarrek beraiek ere aldatu behar dute zerbait. Zenta askotan entzuten da, ba, ni ez naiz deus, ez dut deusetarako balio. Deusetarako balio egan nahi du, ez dut, ezin dut lanik egin. Orduan, beraiek ere, pertsona batek ere bere bizitzan, ez balima da deus, zartuta ere ez da izango deus. Baina pertsona batek izan behar du norbait bere bizitzan, eta zartuta ere, gizarteak inposatzen dion begirada hori, berak ere aldatu behar du, bere izaera, eta pentsatuz, bera ere norbait dela. Gauz pila badakiena, maitasun iturri, esperientzia iturri, ekilibrantea da gizarte osoaren dako pertsona zaharrak izatea, eta hori baloratu behar da, eta gure ikuspegia aldatu, igual hortzak garbitzen ikasten den bezala ikastolan, ba, zaharri buruz eta pertsonei buruz eta gizarteak aldatu dezala bere ikuspuntu hori, bestela, ba, izango dira, ondorio guzi uste horiek, izan ditugun horiek denak, eta arazoa gerozta handiago izango dela, gerozta gehiago zartuko garela eta zartu nahi dugula, eta kondizio alden oberenetan.
Bai, eta nik, bueno, beste gauza bat gaineratzeko, ez? Gainera krisi garaian gauden hontan, ez? Zenbat familia eta zenbat etxe daude adinekoen baliabide ekonomikoen gainean bizi direnak. Bizitza asko salbatzen ari dira zentzu hortan.
Banandutako bikoteak gurasoen etxera
baita ere,
itzultzen direnak
hori da, esaterako. Ez, beti daukazu hor aterpea, arazo bat daukazunean, edo ez, bueltatzen zea, gurasoen era, adin guztietan gertatzen ari da, eta inguruan ikusten naizea, eta gainera, bueno, ba, bere pensio askotan miserable horretatikan jaten ematen die hainbesteri, ez? Edo langabezian gelditu dien seme alabak, eta beti besoak zabalik, bueno, beti edo gehienetan behintzat nik ezagutzen dituten kasuak, ez? Beti besteak zaintzeko eta emateko prez, eta gero nik uste ez dela baloratzen. Beste aldean, ez da baloratzen egiten duten esfortzu hori, edo ez daki zaintzari buruzari gerala, ez? Seme alaben zaintzan zenba laguntzen duten aitona mona horiek, ez? Eta ze importanteak dian gure eguneroko bizitza antolatzeko orduan. Orduan, ez dakit, iruditzen zait ez gehala bat ere justuak zartzaroarekin gure gizartean.
Doako lan erreproduktiboa esango dugu oso merke ateratzen zaiona sistemari eta hain beharrezkoa duena akaso. Ez dakit zerbait gehiago gehituko zenuken, Grazi?
Ez, hori, mentalidade aldaketa hori nola bideratu gizartean, nola aldatu pertsona zarrei buruz den ikus molde hori, hortan badugula lan bat, ez dakit zoiek egin behar duena instituzioek edo elkartek edo eriko etxek edo voluntario batzuk, baina hor badagola lan bat, benetazkoa, geroari buruz oso garrantzitsua izango dena, arazo handi bat, datorrerako oraingo ikus moldea ez badugu aldatzen.
Bueno, eta hitzekin pixka bate jolastuaz eta amaitzeko zaharra aipatu dugu, eta konotazio negatiboak aipatu zuzu baitare amagoia atxo aguren manifestua, eta atxo hitza berez, bere jatorrian emakume adinekoa, esperientzia aduna da, baina antza, zozea, arriskutsua da, ze konotazio erabat negatiboa hartu du atxo hitzak, baina bueno, hortxe, bere jatorria esango dugu, eta horren aldarrikapena baita ere.
Zalantzai gabe.
Amagoia Mujika eta Grazi Etxebere, mila esker, eta ondo segi.
Vale, adiós.